говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Підсумки цього непростого політичного тижня, який закінчився відставкою спікера Верховної Ради України Арсенія Яценюка, підведемо із депутатом Верховної Ради України, лідером Української народної партії Юрієм Костенком. Однак буде ця розмова відразу після випуску новин на Радіо Свобода, з яким вас ознайомить Людмила Ванник. Прошу, Людмила.
Дякую, Віталію. Вітаю гостя і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку заголовки новин коротко. Президент Ющенко переконаний, що через півроку в Україні буде новий уряд. Володимир Путін називає важливою глибину і ступінь кооперації з Росією. ЄС відновить переговори про партнерство з Російською Федерацією. А зараз детально. Президент Ющенко переконаний, що через півроку в Україні буде новий уряд. Він заявив про це в Баку, виступаючи перед українськими журналістами по закінченню енергетичного саміту. Зазначивши, що робота нафтогону «Одеса-Броди» в реверсному режимі є виключно політичним питанням, Віктор Ющенко запевнив, починаючи з кінця першої половини наступного року, ми будемо забезпечені необхідним об'ємом нафти для роботи нафтопроводу в аверсному режимі. Переконаний, що тоді у нас буде той уряд, який зможе реалізувати здорову політику, яка би відповідала національним інтересам, зазначив президент. У серпні секретаріат президента обвинуватив Кабмін у намірі саботувати запуск «Одеса-Броди» у напрямку Бродів. Володимир Путін називає важливою глибину і ступінь кооперації з Україною. Прем'єр-міністри України та Росії провели зустріч в Кишиневі в рамках засідання Ради голів урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Відкриваючи зустріч, Путін запропонував обговорити питання двосторонньої співпраці. Закінчується рік, і всі ми живемо в непростих умовах, пов'язаних зі світовою фінансовою і вже економічною кризою, каже він. Багато наших підприємств у прямому розумінні цього слова одне від одного залежить. Глибина і ступінь кооперації дуже велика, сказав Путін. Юлія Тимошенко на цій же зустрічі висловила думку, що уряди двох країн готові до підписання стратегічних угод про газову співпрацю. За словами Юлії Тимошенко, було б дуже добре, якщо б ми до кінця місяця могли підписати стратегічні договори про постачання газу до України. Я вважаю, що наші команди сьогодні готові зробити саме в ці терміни документи і підготувати їх до підписання, сказала Юлія Тимошенко у Кишиневі на зустрічі з Володимиром Путіним. Європейський Союз відновить переговори про партнерство з Росією. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу повідомив по закінченню саміту ЄС-Росія, що переговори з Росією, які були призупинені після серпневого військового протистояння Росії з Грузією, будуть відновлені. Виступаючи на прес-конференції у південному французькому місті Ніца, де відбувся саміт, Барозу повідомив, що такі переговори необхідні, щоб збільшити європейську безпеку. А президент Франції, яка головує в ЄС, Ніколя Саркозі, повідомив.
Ми всі зацікавлені у безпеці на континенті і за його межами, звичайно ж. Нова пан'європейська система безпеки об'єднає росіян, американців та європейців, можливо, у рамках ОБСЄ. У середині 2009 року ми могли б створити базу, котра стане угодою, що припинить розмови про протиракетні системи, котрі зовсім не дають справі безпеки, а тільки ускладнюють та послаблюють її.
Повідомив президент Франції сьогодні на саміті в Ніці. Президент Росії Медведєв висловив надію, що переговори з нової базової угоди між ЄС та Росією почнуться найближчим часом. Він висловив упевненість, що всі проблеми між Росією та Євросоюзом можуть бути вирішені. Чехія і Польща сподіваються, що Обама не зупинить плани ПРО. Міністр закордонних справ Чехії та Польщі Карл Шварценберг та Радек Сікорський, обговорюючи сьогодні в Празі спільні зовнішні політичні питання, висловили надію, що нова адміністрація Сполучених Штатів, яку 20 січня очолить новообраний президент-демократ Барак Обама, продовжить проект розміщення на території цих двох країн елементів своєї протиракетної оборони. Ініціатива такого проекту, який має на меті захистити Сполучені Штати від можливого нападу з боку країн-ізгоїв, належить адміністрації чинного президента-республіканця Джорджа Буша. Віталію, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмила. Ми продовжуємо вечірню свободу. Нашу розмову починаємо із депутатом Верховної Ради України, лідером Української Народної Партії Юрієм Костенком. Юрій Іванович, перед тим, як задати перше питання, пропоную послухати матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз присвячений подіям у Верховній Раді цього тижня.
Цього тижня в Верховній Раді відтяли голову. І зробили це самі народні депутати. За відставку Арсенія Яценюка з другої спроби проголосували 223 депутати. Регіони, комуністи, блок Литвина, а так само єдиний центр у повному складі, плюс депутати БЮТ і Рибаков. Більше депутати нічого серйозного не ухвалювали. І пішли на тижневу перерву. Мовляв, опрацьовувати антикризові закони. У Нунсі кажуть, що у відставці Яценюка була зацікавлена опозиція. Мовляв, той заважав профінансувати дочасні перевибори. Говорить народний депутат від фракції Нунс Володимир Стратович.
Не досягнувши мети з достроковими перевиборами, ті, що домовлялися про такий хід подій, вирішили зіграти в другу процедуру, усунути Яценюка. Я думаю, він тут став таким пішаком, його розвели як кролика. Звичайно, він навіть, може, про це не догадувався.
Сам Арсеній Яценюк довго не розмірковував, попрощався з журналістами і пішов збирати речі.
Дорогі друзі, я вам скажу тільки одне. Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Яценюка відставка не засмучує. Він каже, що буде формувати свою політичну силу, а звільнили його, мовляв, через незалежну позицію у Верховній Раді. На тлі відставки вже екс-спікера знову взаємними звинуваченнями обмінялися прем'єр та президент. Юлія Тимошенко назвала Віктора Ющенка головним винуватцем відставки Яценюка через прагнення дострокових виборів та зраду. Ющенко ж без сентиментів назвав цю заяву брехливою, а відставку Яценюка рішенням проти стабілізації. Напередодні відставки Віктор Ющенко переконував Віктора Януковича та Володимира Литвина не звільняти спікера. А Яценюку радив, аби той ставив на голосування все, чого бажає опозиція, щоб не провокувати відставку. Депутати мають зробити вибір. Або вони створюють коаліцію, або йдуть на перевибори. Плюс протягом тижневої перерви депутати мають обрати собі голову. Претендентів троє – Володимир Литвин та Іван Плющ, які вже мають досвід роботи спікером, а також Олександр Лавринович. Цілком можливо, що комуністи висунуть на цю посаду Адама Мартинюка. БЮТ готовий підтримати Литвина, якщо той погодиться утворити з ними коаліцію. Натомість без голосів депутатів єдиного центру, який вочевидь підтримує Івана Плюща, у регіоналів, литвинівців та комуністів більшості не буде. А тому спікеряда може сильно затягнутися.
Ось такий матеріал, Юрій Іванович. Так все ж таки відставка спікера – це дорога до нової коаліції, це продовження старого хаосу?
Це посилення старого хаосу.
Посилення старого
я
хаосу.
Я б так сказав. А щодо мотивації, чому відбулася відставка, то я тут не зовсім згоден із колегою Стратовичем в його оцінках. Я думаю, що відбувалися паралельно два процеси. Один процес, який в якійсь мірі пояснює позицію депутатів від єдиного центру. Це процес спроби змінити коаліцію у Верховній Раді і створити нову коаліцію з партією регіонів. Другий процес – це спроба блоку Юлії Тимошенко посилити свої позиції. І для цього необхідно дати місце спікера Володимиру Литвину. Тому ці два паралельних процеси і привели до такого поки що результату. Об'єдналися і зламали хоч хитку, але все-таки якусь робочу Верховну Раду. А натомість поки що не здатні запропонувати крісло тому кандидату, який отримає 226 голосів. Ведуться політичні торги, ніякі комітети не працюють, це неправда, що розглядаються активно антикризові закони. А зараз головні політичні гравці – це партія регіонів і блок Юлії Тимошенко у Верховній Раді – проводять консультації із блоком Володимира Литвина. Ну і відбувається, зрозуміло, політичні обіцянки і політичні торги. Посади, місця, в тому числі в уряді, в місцевих органах.
Ну, тобто, практично можемо сказати, що відбулося те, що і мало відбутися, коли з'явилася нова вакансія в країні, така велика, всі зайнялися тільки заміщенням цієї вакансії, а всі інші питання, і питання, я б сказав, дій по подоланню кризи, і питання, взагалі, політичної стабільності, вони немовби відійшли на другий план перед необхідністю зайняти це місце.
Ну, це погана традиція українського політикуму – боротися за владу виключно для задоволення або своїх інтересів політичних, особистих, або для того, щоб державне класти собі в кишеню. Це український політикум навчився робити найкраще. З іншого боку, топ-політики сьогодні не пропонують конкретного плану дій, який би включав необхідність ухвалення тих чи інших законодавчих рішень, роботи уряду щодо мінімізації наслідків світової фінансової кризи. І це відбувається на тлі щоденної зупинки підприємств, банкрутства величезної кількості тих, хто займався малим підприємництвом, ну і загалом загрозою того, що економічні негаразди швидко трансформуються у соціальну проблему. Проблему безробіття, проблему припинення виплат пенсійного забезпечення і фінансування соціальних програм. І тут я хотів би лише один штрих додати. Коли декілька днів тому назад я мав зустріч із прем'єр-міністром, то здебільшого велася дискусія про формат коаліції. Але я запитав Юлія Володимирівна, а яку програму ця нова коаліція буде виконувати?
Ну, логічне запитання.
Це тема, мов, потім. А я думаю, що це тема попереду має йти. Тому що уявити собі, що ми об'єднаємо якийсь формат для того, щоб створити нову коаліцію, без детального обговорення непопулярних антикризових заходів, бо це ж не роздавати соціальні обіцянки, а це ж треба говорити людям не тільки про пасочки, які треба затягувати, і причому всім, а треба ж говорити про податки на олігархів, які сидять у Верховній Раді. Це треба говорити про, навпаки, зменшення податків для тих, хто хоче створювати собі робоче місце, мале підприємство і навіть податкові канікули. Це треба говорити про підтримку національного товаровиробника. А ви знаєте, скільки в Верховній Раді сидять тих, хто на імпорті сьогодні собі капітали збагачує. І тому Українська Народна Партія, наприклад, внесла вчора закон «Купуй українське», яким ми зобов'язуємо уряд, якщо він буде схвалений, виключно проводити тендерні закупівлі за державний кошт тільки через купівлю українських товарів і українських матеріалів. І ніякого імпорту. Але до цього не доходить, бо йде війна за посади.
Ну, до речі, гасло «Об'єднання зусиль», воно взагалі популярне в українському суспільстві. Я бачив минулого тижня на телевізійному каналі «Україна», коли виступав Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони і депутат Верховної Ради України, і він говорив про те, що треба, щоб об'єднали зусилля і Віктор Ющенко, і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович. Він отримував 100% підтримку аудиторії. Так, звичайно. Але з іншого боку, знову-таки виникає питання, яке ви поставили прем'єр-міністру. А де та антикризова програма, під якою підпишуться всі ці три лідери і ці політичні сили, якщо погляди на подолання кризи у них зовсім не однакові? Іноді, я б сказав, ті, які один підхід повністю виключає інший.
Абсолютно.
І вони дійсно можуть між собою об'єднатися і розділити ці три посади: президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра. Але для того, щоб провести політику реального подолання наслідків економічної кризи, як на мене, треба не об'єднуватися, а роз'єднуватися, тобто ухвалити програму, яку підтримує більшість депутатів Верховної Ради, і щоб ці депутати і уряд, який буде ними сформований, відповідали за цю програму. Опозиція має бути для того, щоб цю програму скритиковувати і говорити, що в неї є інші підходи. І що можна було б інакше щось робити, щоб в нас, якщо ця програма виявиться невдалою, щоб був би альтернативний план?
Ну, бачите, це можна робити тоді, коли парламент базується на політичних силах ідейних. А коли майже всі головні політичні гравці у Верховній Раді України представляють інтереси великого капіталу, то скажіть, будь ласка, хто в якій позиції, хто в якій опозиції може опонувати цій позиції чи цій більшості? Адже я зробив акцент на тому, що сьогодні треба приймати непопулярні рішення, в тому числі, які стосуються тих депутатів, які є у Верховній Раді України. А це, звичайно, не подобається нікому із тих, хто сьогодні контролює більшість. Отже, мова дійсно сьогодні ведеться про лише політичну риторику, що от ми готові, загроза, давайте об'єднаємося. Але якщо детально розглядати рецепти для чого об'єднуються, то там ви не побачите всього того, що треба для української економіки.
Або ж просто ці політичні сили, що треба вам сказати відверто вже всім про це, просто виявилися нездатними діяти в кризових умовах. Знаєте, в Україні багато політиків мітингових, які можуть промови виголошувати, на телебаченні просто. Нам вже більше нічого в цій країні робити.
Тому що журналістам.
Тепер ви телевізійники, зірки, ведучі програм. Якщо ви ще заспіваєте, то ми можемо разом із естрадними виконавцями кудись вже виїжджати звідси. Повністю окупували всі наші професійні функції. Добре.
І ще танці з зірками.
Ви там можете теж танцювати. Там непогано, є політики здатні бути на ковзанах. Чого? А де антикризові менеджери? От я вам точно хочу сказати, що ані журналісти, ані естрадні співаки, а не навіть ті, хто вміє кататися на ковзанах, вони не є антикризовими менеджерами. Це якраз і завдання політика. Може, їх немає серед тих, хто сьогодні опікується українською владою?
Ні, я не можу погодитися з тим, що немає антикризових
це
менеджерів.
Це питання було.
Є антикризові не тільки менеджери, але і антикризові політичні сили. І до таких я відношу і Українську народну партію. Я лише декілька аспектів з цього приводу хотів би нагадати, хто слідкує за нашою політичною діяльністю. Ще в цьому році, в червні місяці, Українська народна партія активно виступала за те, щоб політика уряду Тимошенко сприяла розвитку малого підприємництва. Це конче необхідно для України, яка має дуже гарного господаря, одноосібника, але яка не може створити мінімальні умови для того, щоб мале підприємництво створювало 50-60% робочих місць і скільки ж доходів бюджету формувало. Не почули нас. Хоча Тимошенко провела декілька робочих нарад і навіть сказала на одній із зустрічей, здається, в липні місяці, регіональних зустрічей, що це є політика пріоритетна для уряду Тимошенко. Далі, коли уже криза таки охопила Україну, і прем'єр-міністр змушена була визнати, що фінансова криза буде торкатися і України, то уряд розробив зовсім інші варіанти того, як долати кризу. Посилив податковий тиск, я маю на увазі пропозиції антикризової уряду Тимошенко. Запропонував створити фонд антикризовий, де кошти поповнювалися за рахунок продажу державного майна. І саме в такий спосіб уряд вбачав мінімізацію наслідків цієї фінансової кризи. Ми розробили інші пропозиції. Зокрема, це стосується зменшення податкового тиску. Це стосується заборони продавати державне майно під час кризи, тому що ціни на державне майно стають мінімальними. Ми також запропонували за рахунок коштів державного бюджету фінансувати будівництво, зокрема соціальне житло для малозабезпечених, а це дає і робочі місця, і це дає замовлення для металургійного комплексу, для вугільної галузі. Тобто це боротьба із безробіттям. Також є сьогодні наша пропозиція про те, щоб звернутися до того ж Європейського банку реконструкції і розвитку, до інших фінансових організацій з тим, щоб в Україні активно почали будуватися автомобільні дороги. Тим більше, що напередодні Євро-2012 всі охоче будуть такі кредити Україні надавати.
Будівництво... Це такий варіант суспільних робіт, можна
так,
сказати?
Так, будівництво доріг, я хочу нагадати практику інших країн. Це найбільш така гарна можливість забезпечувати робочим місцем, заробітною платою і давати колосальний економічний ефект. Нагадаю, що під час руїни в Німеччині 33-го року почалось будівництво доріг і посткомуністичні держави, Польща, Румунія, Словаччина, проходили економічну кризу будівництвом доріг.
Іван, там в Німеччині це те робилося з особливих політичних умов.
Ну, ми не будемо торкатися це, але
я маю на увазі виключно те, що цей уряд міг робити все, що хотів. Так,
але фактично. З іншого боку, я навів приклад пострадянський ще, постсоціалістичний.
Так, там теж була своєрідна ситуація, тому що це теж були країни, які тільки виходили з авторитарного режиму. Мислення суспільства було таке, чому я взагалі зараз не обговорюю ідеологічні якісь рамки німецького режиму, тому що це не про це мова, правда?
Так.
Я просто маю на увазі, що таке суспільство, яке звикло або починає вірити у владу, або навпаки ще не відовчилася від цієї віри у всемогутній владі, як це буває у постсоціалістичних країнах, воно може піти на громадські роботи. А українське суспільство, воно вже далеке від готовності погодитися із будь-якою владною пропозицією. Воно все ж таки більш ринкове за мисленням. Йому потрібні реальні гроші для людей, якщо ви навіть оголошуєте суспільні роботи.
Але давайте подивимося на структуру української економіки. Якраз для того, щоб створилися робочі місця, я б пропонував оголосити податкові канікули тим, хто починає свою підприємницьку діяльність, і навіть надати їм початкову допомогу з державного бюджету. Це мінімальні кошти. Друге, це те, що ви називаєте суспільними роботами, то згадайте, шахтарі, а це найбільш організована робоча сила, сьогодні масово втрачають робоче місце. Тому вони згодні піти працювати на дорожне будівництво з урахуванням і високої заробітної плати, і того, що він має можливість прокормити сім'ю. Те ж саме стосується і металургійної галузі, де є дуже багато так званих робочих місць чорнового змісту, перепрошую, але це так називають, чорноробочий. То такі види робіт, чи це в металургії, чи це в будівельній галузі, вони на сьогоднішній день можуть бути тим компенсатором, я маю на увазі будівництво, яке вбере в себе це безробіття, яке створилося в інших галузях економіки. Отже, є, як я оцими прикладами показую, є і політичні сили, і, до речі, і фахівці, які здатні бути гарними менеджерами в умовах кризи. Але немає іншого. В Українській Народної партії немає не те, що більшості в Верховній Раді. Ми навіть фракцію самостійну не маємо в Верховній Раді для того, щоб цю політику, принаймні, популяризувати. А ті політичні сили, які з трибуни і з екранів телевізором не сходять, ви абсолютно праві, то вони ж зовсім про інше говорять. Вони знову займаються політичним популізмом, соціальним популізмом, і все зводиться до того. Дайте нам крісло, і ми всі проблеми вирішимо. Але це неправда. Я думаю, що вже громадяни в Україні трохи навчилися відрізняти правду від неправди.
Може, просто це такий старий підхід, пов'язаний з тим, що українські політики, до речі, не тільки політики, і громадяни, щиро вірять, що крісло, воно дає доступ до фінансових потоків якихось. А зараз, фактично, крісло при владі, воно насправді не таке приємне, не таке затишне, як ще кілька місяців тому. І зараз потрібно не фінансові потоки буду розподіляти, а вирішувати, що робити з тими складними проблемами, які будуть. Ухвалювати непопулярні рішення, забирати гроші.
Так.
У людей, можна сказати, я вже не кажу промисловості і таке інше. Коли прем'єр-міністр обіцяє приватизацію підприємства, що вони будуть звільнювати робітників, то це фактично удар по тих бізнесменах. Якщо я не кажу, що це буде здійснено, але це фактично це вже не роздача, а це вже зовсім інший процес, звичайно.
Тому-то я і маю сумніви, що та більшість, чи добре, не більшість, а ті політичні сили, які можуть створити більшість і контролюватимуть цю більшість, здатні іти на такі непопулярні кроки і непопулярні рішення Верховної Ради. З іншого боку, обставини, які формуються в українській економіці і соціальна напруга, яка з дня на день стає все більш гострою, вони змусять український політикум щось робити конструктивніше, ніж те, що робилося раніше. Розподіляти фінансові потоки, майно продавати або цупити, перепрошую, з держави. Гарно розповідати людям, як ми, чи не як ми, а як влада українська гарно працює.
Чому ми? Тому що ви член фракції, яка входила ще недавно до владної коаліції.
Так.
Були владою, можна сказати. Так чи інакше, на тому етапі, коли треба було готуватися до всіх цих проблем.
Тут я хочу нагадати принагідно, що членів Української Народної партії в Верховній Раді всього-навсього аж 6 депутатів. І оце і наш є вплив. Але ініціатив, які ми внесли в Верховну Раду, до речі, і щодо наповнення бюджету, дуже багато. Я принагідно також хочу нагадати, що саме наша партійна група вносила законопроекти, якими ми хотіли посадити Росію за стіл переговорів щодо розподілу активів колишнього Радянського Союзу, а це багатомільярдні ресурси, які може отримати український уряд, не прямо, але принаймні в вигляді ціни на газ, які ми отримуємо з Росії. Питання базування російського Чорноморського флоту в Криму. Сьогодні уряд Тимошенко може дуже просто поставити вимогу переходу з 2009 року на ринкові ціни щодо оренди. А це вже декілька мільярдів доларів доходів до державного бюджету. Це і питання транзиту російського газу в Європу, і ціни, і багато-багато інших. Тобто ми дійсно намагалися дати Тимошенко, як керівникові уряду, ті важелі, з допомогою яких проблеми вирішуються, а не замовчуються або прикрашаються, але відповіді на них не даються.
Тут потрібно зрозуміти, наскільки взагалі може нинішня політична еліта запровадити якісь ефективні заходи, створити якусь серйозну програму дій, чи може все ж таки це час для появи якихось нових? Нових політичних сил, нових політиків, вони можуть з'явитися не відразу із тих, мовно кажучи, таборів, які є, але вони мають з'явитися так чи інакше.
Ну, знаєте, тут я трохи додам песимізму до тієї сумної економічної картини, тому що в Україні за 17 років так і не були створені не тільки умови для економічного розвитку, для повноцінного функціонування ринкової економіки, але і для повноцінного функціонування ідеологічних політичних сил. В Україні ідеологія була замінена проектами, лідерами, а політична програма була замінена лише гаслами, типу бандити сидітимуть в тюрмах, або ще такого...
Донбас порожняк не годиться.
Да, або ще такого роду, значить, гасла. Отже, поява просто так сьогодні чергового месії неможлива в українській політиці. Хоча б тому, що для цього всі ресурси вже використані, і політичні в тому числі. Віктор Ющенко не мав великих грошей як потенційний лідер, але саме його усі політичні сили національно-демократичного спрямування визначили як єдиного кандидата на президентську посаду. І об'єднавшись, дали цей ефект. Щодо сьогоднішньої ситуації, то нового лідера не видно. Знаєте, коли є крісло якесь, то багато сприймають в потенціалі того чи іншого там, чи депутата, чи посадовця,
як
лідера.
Ну, як це з Арсенієм Яценюком
відбувається. Так, так, абсолютно правильно. Як тільки крісло прибирають, одразу рейтинг чи авторитет загальнонаціональний стрімко знижується і щезає.
Знаємо, про це писав Андерсен.
Тепер друга ж проблема, пане Віталію. Є ще ж проблема відсутності політичних сил, які здатні цього лідера потенціалі підняти на найвищу посаду. Політичні сили, які підтримали Віктора Ющенка, практично повністю нівельовані і розрізнені. Подивіться лише на фракцію наша Україна, Народна самооборона. Це ж абсолютно різні за поглядами, за позиціями, за відповідальністю політики і політичні сили. Те ж саме стосується і такого ресурсу політичного, як фінанси. Без нього не проводяться вибори і лідерами не стають. Я нагадаю, 94-й рік, до речі, коли Арсеній Петрович от щойно
проминав його... 94-й?
93-й, перепрошую. 93-й рік.
Коли Леонід Кучма
йшов із посади прем'єр-міністра, то він перше сказав Верховній Раді ці слова, що я йду, але
щоб
я повернутися.
Так.
Потім була в якійсь мірі калька чи варіант цієї промови Віктора Ющенка, і це вже третій варіант Арсенія Яценюка. Так от щодо Леоніда Кучми. В нього не було політичної партії і начебто фінансових ресурсів
була
в кишені.
Ідеологічна,
але була Росія
платформа,
велика, бо саме на російському факторі була проведена виборча кампанія кандидата в президента Леоніда Кучми, і тому він і переміг. Щодо Ющенка, я вже сказав про той ресурс, який в нього був. Отже, перспектив, що хтось новий раптом з'явиться, запалає і всі його полюблять, немає, бо немає таких ресурсів, з допомогою яких і робляться лідерами, і чи стають лідерами, і стають президентами чи прем'єр-міністрами.
Ну, фактично ми вже закінчуємо, я просто хотів пояснити свою думку, що я думав, можливо, не про якогось нового месію, а про людину, яка буде професійно відповідати тим вимогам, які будуть стояти перед країною в нових економічних умовах. Це може бути навіть не новий президент, це може бути там керівник уряду, сильний міністр фінансів, керівник Національного банку, тобто людина, яка буде здатна вирішити проблеми. Не обов'язково в даному разі навіть займати найвищу посаду. В ситуації, коли влада не може дати відповідь на питання, може завжди з'явитися хтось, поза навіть політичною силою, поза партією, хто знає, як потрібно. Так, умовно кажучи, там український Бальцерович, там Гайдар, от такий. Так. Умовно кажучи, Україні зараз потрібна не якась постать, а сильний економіст-спеціаліст, який усвідомлює ці загрози, про які ми сьогодні з вами говорили в цій програмі. Дякую, Юрій Іванович. Подякую слухачам. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні був депутат Верховної Ради України, лідер Української Народної Партії Юрій Костенко, а вів цю програму Віталій Портников. Попрощаємося з вами і побажаємо щасливих вихідних.